halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba. Waa 24-ka bisha Januari ee sanadka 2022. Idaacadda galabta iyo wararka V O A-na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah safiirka cusub ee Mareykanka oo maanta gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo imaashihiisa uu kusoo beegmayo xilli Washington ay ku hanjabtay, wuxuuna qabatay in ay saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya.
Soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilida siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxa loo yaqaano awood iskuda wareejin, awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer. Marka arrimahaas ayuu xoogga saari doonaa, si maalinlahana waa la socon doonaa doorashadii halka ay marayso. Waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meesha ay dhibaato ay kasoo ama qeyl kasoo yeelo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga uu cidoo sheegay inaanu ogolaan doonin muddo kororsi ay samaysato xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. Ra-iisul wasaaraha Biritar oo amray in baaritaan lagu sameeyo sheegashada haweeney hore wasiir uga ahayd xukuumaddiisa oo sheegtay in muslimnimadeeda daraaddeed xilka looga qaaday. Doodii gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka laga helaya dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa iyaguna ku waramaya inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda dalkaasi oo ah Wagadugu. Dalkan Burkina Faso oo dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo weliba dowladda Islaamta kooxda la baxday tan iyo sannadkii 2015 ayay warar hoos oo afkambiga ahi ay tibaaxeen, islamarkaana ay soo baxayeen muddo toddobaadyaha kadib markii saldhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay la wareegeen argagixisadu, islamarkaana ay halkaasi ku dileen 49 xubnood oo ka mid ah milatariga. Madaxweyne Kabore ayaa isna eriyey xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo weliba hoggaanka milatariga bishii Diseembar si uga falceliyo arrintaasi dhacday. Asaasaha WikiLeaks Julian Assange ayaa maanta ku guuleystay heerka koowaad ee dadaalkiisii uu racfaanka kaga qaatay xukunkii Ingiriisku ku riday, kaasoo albaabada u furayay in loo gacan geliyo Mareykanka si maxkamad loogu taago eedaha loo haysto. Maxkamadda sare ee magaalada London ayaa Assange siisay ogolaanshaha inuu racfaankiisa kiiskiisa ah u qaato islamarkaana u qaato maxkamadda sare, hase yeeshee maxkamadda sare ayay tahay inay isla ogolaadaan kiiska ka hor inta aanay hore ugu gudagelin. Go-aankan ayaa noqonayaa tallaabadii ugu dambeysay ee London muddo socday oo Assange ugu jiray inuu ka hortago eeda taxana ah oo la xidhiira dacwadiisa iyo weliba daabacaadiisii dokumentiyo sir ah oo uu ku daabacay shabakadda WikiLeaks in ka badan 10 sano ka hor. Dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo ah nooca baalistiga, kuwaasoo ku wajahnaa magaalada Abudabi. Wasaaradda gaashaandhigga ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaaluhu ay si habowa u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay. Waxaanay wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halisaa wax kasta oo lagama maarmaan ahna ay qaadanayso si ay dalka uga ilaaliso dhammaan weerarada. Toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta dalka Yemen uu ku dhacay, islamarkaana uu beegsaday meel shidaalka lagu kaydiyo ku taala Abudabi, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof islamarkaana 6 kale ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in midowga yurub aanay qorsheynayn inay sameeyaan si la mida Mareykanka oo ay Ukraina ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi Ukraine u dhaxaysa waddanka Ruushka. Borrell ayaa isagu hadlay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda midowga yurub ay la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco hanaan ka maqalyo muuqaalka. Waqti yare kadibna dalka Britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha halkaasi ka howlgala caasimada Kiev ee waddankaasi Ukraine si ay iyaguna uga falceliyaan halista ka imanaysa waddanka Ruushka. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilowna safiirka cusub ee dowladda Maraykanku uu soo magacaabay Soomaaliya Danjire Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. qoraal ka soo baxay safaaradda Maraykanka ayaa Danjire Larry Andre uu ku sheegay inuu danaynayo inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo dadka Soomaaliya, islamarkaana safiirka cusub ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Washington ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee Maraykanka Larry Andre, kaasoo bishii Abriil ee sannadkii hore loo soo magacaabay Soomaaliya, islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii Maraykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii 2018. haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee Maraykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda Maraykanka. Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka Maraykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay, islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya.
safiirka Maraykanka wuxuu ku soo aaday xilli doorashadii Soomaaliya ay si xawli ah uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho. sidoo kalena weliba heshiiskii doorashada la fuliyey oo xawli ah u socoto, haddana cabashooyin ayaa kasoo laabanaya la xiriira musharaxiinta kuraas u tartamay si qaabka doorashada u socoto. haddana saasay tahay, Maraykanka isbeddel ayaa ka dhacay Biden kadib markii la doortay oo ah in ay dib u soo celiyaan waxaan loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinka dalkana geeska Afrika inay ka dhacaan oo soo la socota Ethiopia iyo Maraykanku sida isku seegan yihiin, Soomaaliyana faraha ay kasii baxaysay. marka inay dib ula soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyadda la xiriira xoog inay saaraan, iyo sidoo kale inuu Soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilida siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxa loo yaqaano awood iskuda wareejin, awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer. marka arrimaha say xooga saari doonaa si maalinlahana waa la socon doonaa doorashadii halka ay marayso. waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meeshii ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yar.
Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii ambaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore.
safiirkan cusub ee Maraykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda Maraykanka uu u hayay safiirkii hore ee Donald Yamamoto. waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika. waa nin safiir horey u soo noqday Masar Laari, waddanka Jabuuti iyo waddanka Mauritania. arrimaha doorashooyinka Maraykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dedejiyo sida safaaradii hore safiirkii horeba uu arrinka usii waday iyo ninkii xilgaarsiinta ahaa ee qolooyinkii xilgaarsiinta ahaa sii joogayba waxay ahaayeen cadaadisii pressure inay saaraan Soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dedejiyaan doorashada. kolley wuxuu sii wadi doonaa pressurekii in Soomaalidu ay wadaan.
Danjire Andre waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rugcadaa khibrad dheer u leh qaaradda Afrika, isagoo hore u soo noqday safiirka Maraykanka u fadhiyay Jabuuti iyo Mauritania. Andre wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee Maraykanka ugu dambeeyey uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal Afrika ku yaala. imaashihiisa muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guura isla markaana Mareykanku uu hoggaamiyeyaasha Soomaalida ku cadaadinayo inay doorashada aanay ka dib dhicin waqtigii dhawaan loo cayimay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatan aynu kacno dhinaca iyo beledweyne. Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Qalimow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaraxan oo la aaminsan yahay inuu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyay ayaa waxaa dadka ku dhintay ku jira saddex qof oo rayid iyo weliba saddex askari, sida ay VOA u sheegeen ilaa dhinaca amniga. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Qaraxan maanta ka dhacay deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyay. Waxaana isla goobta ku dhintay saddex qof oo rayid ah iyo saddex askari, sida ay VOA u sheegeen ila dhanka amniga. Dadka goobta ku dhintay waxaa ku jirta haweeneydii maqaayadda iibinaysay. Ilaa 10 qof oo badankood shacab ah oo qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyay magaalada Jowhar si Muqdisho loogu sii qaado. Deegaanka Qalimow oo ilaa 30 kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada Jowhar, weerar saldhig ciidan ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab 7 ka hor waxaa lagu dilay 2 askari oo ciidamada dowladda ka mid ah, dhowr kalena waa lagu dhaawacay. Wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay ahayd mid aad u halis badan, waxaana ka dhacay weeraro lagu bartilmaameysanayo mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Mas-uuliyiinta wadada lagu dilay waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin isugu jirta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, heer gobol iyo heer degmo. Ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale gaadiidleyda gobolkaasi ku amray inay isticmaalaan wadooyinka cariga. Sanad ka hor, gaari rakaab oo qarax uu ku qabsaday wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 10 qof oo badankood shacab ahaa. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM ayaa dhowr saldhig waxay ku leeyihiin wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar, laakiin waxba iskama bedelin qatartii ururka Al-Shabaab uu ku hayay wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo hadalka ay sheegtay haweeney wasiir hore uga ahayd xukuumadiisa, taasoo sheegtay in muslimnimadeeda daraadeeda looga qaaday xilkii wasiirnimada. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Nusrat Qani oo waalidkeed ka soo jeeda gobolka Kashmir qaybta Pakistan maamusho ayaa xildhibaan laga soo doortay degmada Wildon oo ku taala gobolka bariga Essex ee mandaqada England. Sanadkii 2018 ayaa isaga looga magacaabay wasiirka xigeenka gaadiidka Britain, waxaana noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslin ah ee xilkaasi ka qabata dowladda Britain. Bishii Febraayo ee sanadkii 2020 ayay jagadaasi ku weyday kadib markii uu Boris Johnson golaha wasiirada isku shaandheyn ku sameeyay. Marwaqaani ayaa sheegtay in maray dalbatay in sharaxaad laga siiyo sababta shaqada looga fariisiiyey. Uu u sheegay mas-uulka anshaxa xisbiga madaxda uga ah in laysla soo hadal qaaday diinteeda intii lagu guda jiray dooda shaandhaynta oo xubno ka tirsan dowladda ay dareen muujiyeen. Kiiska gabadhan ayaa toddobaadkan cirka isku shareeray, waana ta keentay inuu maanta ra'iisul wasaare Boris Johnson dalbado baaritaan. Xildhibaan Nusraat Qani oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservativeka ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso baaritaanka, waxaana sheegtay oo kale inay doonaysay oo keliya in kiiskeeda dowladdu si dhab ah u wajahdo. Mas-uulka madaxa ka ah guddida anshaxa ururka Conservativeka Mark Spencer ayaa hore ugu tilmaamay eedeeda inaanay sal iyo raatoona lahayn. Waxa kale oo uu sheegay in mas-uulka ay u jeeday uu isaga yahay, arrintaasina ay tahay sumcad xumo. Baaritaankan uu sameynayo xafiiska golaha wasiirada Britain ayaa ku soo beegmaya toddobaad ay siyaasaddu aad ugu adag tahay ra'iisul wasaare Boris Johnson, iyadoo iminka uun lasoo dhammaystirayo baaritaan iyo warbixin ku saabsan xaflad lagu qabtay aqalka madaxtooyada Britain xilligii lagu jiray xayiraadihii ugu adkaa ee xanuunka COVID-19. Qaar ka mid a golaha wasiirada dowladda ayaa soo jeediyay inuu Boris Johnson xafiiska banneeyo, halka qaar kalena ay qabaan in laga warsugo baaritaanka socda ee ku saabsan xafladdaasi. dadka ka faalooda siyaasadda Britain ayaa qaarkood qabaan in maamulkii Boris Johnson uu muuqdo inuu soo dhammaanayo, waxaana laga cabsi qabaa inuu iscadsilo ra-iisul wasaaruhu mana noqon doonto haddii ay taasi dhacdo. Markii ugu horreysay ee uu xil iska casilo Boris Johnson waa kan Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faalooda arrimaha Britain.
Cabdixaafidow, eedaynta la xidhiidha Nusrat Qani ee ah inay xilkeedii wasiirnimo ku weyday maadaama ay tahay qof muslimi waxa weeyaan mid macquula, hore ayaa ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan xisbiga muxaafidkaba loogu eedeeyey inay yihiin dad islaamka neceb. Madaxda xisbiga muslimka sida wasiirka waxbarashada Nadiim Saxaawi iyo wasiirka caafimaadka Sajid Jaafid iyo madaxa golaha muslimiinta ah ee xisbiga Lord Ahmed ayaa dhammaantood ku baaqay in si fiican loo baadho eedeyntan ka timid Nusrat Qani, halka ay taageerayaasha ra-iisul wasaare Johnson ayagu u arkaan inay arrintani ka mid tahay oo lala qorsheysan oo la doonayo in xilka lagaga tuuro ra-iisul wasaare Johnson, iyadoo toddobaadka si weyn loo sugayo warbixinta la xidhiidha xaflada la sheegay lagu qabtay aqalka looga arrimiyo waddanka number 10 Downing Street waqtiga ay jirtay xayiraadii xanuunka koronuhu.
Boris Johnson, oo awowgiisii hore ee hooyo oo la oran jiray Cali Kamaal oo ahaa muslim Turki ka soo jeeda, ayaa dhowr sano ka hor waxa uu wax ka sheegay niqaabka dumarka muslimiintu xidhaan, isagoo ku tilmaamay inay u eg yihiin saxaaradaha waraaqaha boostada ama isgaarsiinta lagu rido ama tuugta dhacda bangiyada. Arrinkan ayaa waagaasi jaaliyadda muslimiinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo weliba xubno ka tirsan dowladdu ay aad uga qayliyeen. Xubin sare oo ka mid a shaqaalaha dowladda Britain oo magaceeda la yidhaahda Sue Gary ayaa loo xil saaray inay baaritaan ku samayso xafladii lagu qabtay aqalka Downing Street, waxaana la filayaa in ay berito ama maalinta ku xigta warbixintaasi soo baxdo. Waxa ay baaritaan ku samaynaysaa ciddii ka qayb gashay iyo in loo hoggaansamay shuruucdii u taalay xayiraadda xanuunka COVID 19. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdi Xaafid. Diblomaasiyiinta galbeedka Afrika iyo weliba ila wareedyaha militari ayaa sheegay in madaxweynihii dalka Burkina Faso Roch Kabore maanta lagu xidhay saldhig militari kadib markii askara ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ka soo qabteen gurigiisa ku yaalla magaalada caasimada oo ah dalkaasi Wagadugo. Warbixin ay wakaaladaha wararku qoreen waxay noo soo koobayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Xariga madaxweyne Kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii Axadda oo dhammay rasaas xooggan ka dhacaysay xoriyo ciidan oo ku yaalla dalkaasi dhaca galbeedka Afrika, iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta. Dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen, waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu Jaan iyo cirib dhigay madaxweyne Kabore isniinta maanta ah, iyadoo ay iska soo dabadhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada militariga iyo diblomaasiyiinta. Gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha. Mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig. Dadka deggan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xoogan. Saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda, waxaana weli suuragelin in la helo ila wareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta. Kabore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta mintidiintaas oo xiriir la leh Daacish iyo Alqaacida. Weerar ay kooxahaasi bishii Noofeembar ku qaadeen saldhig ciidanka milatarigu ay ku leeyihiin magaalada Inata ee waqooyiga gobolka Siyum ayay ku dileen 94 askari oo ka tirsanaa booliska iyo militariga iyo 4 qof oo rayid ahaa. Markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ka dhammaadeen cuntadii iyo biyihii, islamarkaana ay dantu ku khasabtay inay muddo 2 toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhiggooda. Dibadbaxyaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa xaddii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee Kabore. Dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 barka aroornimo. waxay sidoo kale xirtay iskuullada muddo laba maalmood ah. Qalalaasaha ka taagan Burkina Faso ayaa yimid kadib markii 18 bilood ee lasoo dhaafay ay dalalka Mali iyo Guinea ee galbeedka Afrika ka dhaceen afgembiyo ay sameeyeen militariga, kuwaasoo talada looga tuuray madaxweynayaashii hore ee dalalkaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayey warbixintaasi ay qoreen wakaaladaha wararku. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha xisbiga u ciidey Faysal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada waqtigii loogu talagalay, laakiin xisbiga kulmiye oo u jawaabiya guddoomiye Faysal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu ay waqtigeedii ku dhici doonto. Guddoomiye Faysal ayaa geesta kale soo dhaweeyey hadalkii xukuumaddu ay ku sheegtay inay joojin doonto wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday jana Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay eedeymana u jeediyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ka digay in aanay xisbiyada mucaaridkii ogolaanayn in doorashada madaxtooyadu dib uga dhacdo waqtiga ee Noofambar.
waxaa magaca kugu filan inaad doorashooyinkii qabatay, waxaa magaca kugu filan sidaad uga soo horjeeday maalintii cigaar kordhinayay, sidaad uga soo jeeday maalintii sirriyaalka jirtinayay, sidaad uga soo jeeday maalintan qoraalka da'wa awaada jirtay kurdiska diidaysay ani uma ogola joog baan ku leeyahay. waxaan ku wartaynayaa waa talo ilaahay og subxaana watacaala saddex inaan ka heli doona, ilaahay og inaan gaari doona subxaana watacaala inaad gaari inaan gaari ilaahay og. ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunki ee dhaqaale haysa nabadgelyo qura ku naalado kadaaban ku leenay karita waa inoo imanayaan dadkii naga caawin jiray dhaqaalaha inaa caawinta doorashooyinka bisha kowdeedii Diisembar, iyagoo faraxsan oo isku afna bay naga tageen. waxaan kaa codsanayaa maantana inagoo isku afa oo u diyaar garowna intan bisay qabsano doorasho wanaagsan madaxweyne inaga tagaan dhaqaalahana ina siiyaan ayaan leeka barina. waxaan kaa codsanayaa wadajir ayaan dalka wax ku noqon karnaa, wadajir ayaan ixtiraam ku heli karnaa, dawajir ayna bidaa ku iraan karnaa wadajirkii iyo waxaan ku soo caanamahay hakatay ayaan ku leeyahay.
dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada hayo waanu la xidhiidhnay si aanu arrintan wax uga weydiino ayay noo suura gashay afhayeenka xisbiga talada hayo ee kulmiya Cabdinaasir Buuni, waxaana ugu horreyn uu ka jawaabay hadalka Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga u cid iyo dhaliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
horta doorasho warkeegu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wadajira ay u soo dhaweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba. doorasho warkeegu horta qaraarka maxkamadda dastuuriga ku dhammaaday. ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isaga ujeedooyin kale leh inay uradi furan yihiin baa qaraarkaasi ku dhammaaday. saddexda xisbi qaran marka ay tartamaan waqtigii qaanuunku fasaxayay ururada iyo saddexda xisbi qaran ee maanta jira ay u barotamaan doorashada urur siyaasadeedyada, saddexda xisbi qaran ee dalka usoo baxa ayaa ku tartami doona doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. taa xisbiyada soo baxa ayaa ku eedayn kara inaanu ama nagu eedayn kara annaga inaanu dib u dhigayno doorasho madaxtooyeen kale. qoladan maanta waxaa laga wada hadlayaa waa sidii loo geli lahaa si loogu diyaar garoobo 10 sano oo saddex xisbi qaran ay dalkana soo baxaan. shacabiguna waa diyaar galoobay. qaraarkaasina dhinacyo u farayay waajibaadkooda dastuuriga, dhinacyadaasina way qaadan doonaan. marka annagu waxaan u aragnaa inuu ay tahay catow ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursada siyaasigaana shacabiga iskale kulmiya banaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u barotamo oo halkaasi dhigay xisbi xaakimnimadiisii iyo gidi iyo wax walba ha aqbalaan.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaan baa dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin.
niyadda wanaagsan iyo hilimada soo socota ee dalka u soo socota iyo ummaddeena dekadii oo dhammaanaysa insha allahu tacaala koridoorka oo dhammaanaya free zonka oo la sameynayo alxamdulilah xafiiso badan la ka furiyo, maalgashi badan soo socda, ha ka horgeynin wanaagaa soo socda muraadkaaga shaqsi oon meel marahayn.
afayeenka xisbiga talada haye kulmiye Cabdinaasir Buuni waxaanu ka jawaabay hadalka Faisal Cali Waraabe.
Tan uu Faisal leeyahay khayr badan baa u soo socda Somaliland. Somaliland khayr badan uu yimiday weena ku naaloonaysa khayr badanna maanta way sugeysaa cidda ka shaqeynaysaana waa xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi Cad oo siyaasadda hufan xisbiga kulmiye oo laba teeram oo isdaba jooga dalkan taladiisa ku guureystay nin banaanka joogana ma sheegan karo wuxuu isagu qaban doonaa sheego laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda uu sheegayo annaga qabanay annagaana sheegan karna annagaana dalkan ku hoggaaminayna maalinta ayagu yimaadaan dadka uu sheegaa waxay u qabanayaan.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waagaag dhegeystayaal, Khadir aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhegaystayaal. Qaybihii dambe idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa daalibaan oo shir uga furmay magaalada Oslo ee waddanka Norway, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii adduunka ugu waaweynaa oo mar kale sirir ugaal celisaan idiin maqashiino. wararka laga helaya dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaala ee Burkina Faso ayaa sheegaya in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo weliba xubno ka mid a wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ah ee magaalada caasimada u ah waddankaasi Waagadugo. dalkan Burkina Faso oo dagaal kula jiray kooxaha argagixisada xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda dowladda Islaamka tan iyo sannadkii 2015 ayaa warar hoose afkambiga ahi ay soo baxayeen muddo toddobaadyaa kadib markii saliig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay la wareegeen argagixisadu isla markaana ay halkaasi ku dileen 49 xubnood oo ka mid a milatariga. madaxweyne Kobre ayaa ergay islamarkaana intaasi kadib eryay xubno ka mid ah guliyihiisa wasiirada iyo weliba hoggaanka milatariga bishii Diseembar si uu arrintaasi uga falceliyo. dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo nooca baalistiga loo yaqaano kuwaasoo ku wajahnaa magaalada Abudabi. wasaaradda gaashaandhigga isutaga Imaaraadka Carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaaluhu ay si haba oo ugu dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay. waxaana ay wasaaraddu sheegtay in ay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah wax kastoo ay lagama maarmaan noqotana ay ku qaadanaysana si ay dalkaasi iyo weliba dadkaasi weerarada uga difaacaan. madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in midowga Yurub aanay qorshaysnayn in ay samayso sida Mareykanka oo ay Ukraine ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta kadib markii halkaasi ay soo kordhiso xiisadda u dhexaysa waddankaasi Ukraine iyo Ruushka. Borrell oo hadlay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ay la lahaayeen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco hanaan maqliya muuqaalka. waqti yar kadibna dalka Britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid a xubnaha ka howlgala Kiyev waa caasimada Ukraine si ay iyaguna uga falceliyaan halista kasoo kordhaysa waddanka Ruushka. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. wafdi ka socda ururka daalibaan oo hogaamiyayo kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Amiir Khan Mutaqi ayaa wadahadal 3 caanamaal soconaya uga bilaabmay magaalada Norway iyadoo ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin ka socda dowladaha reer galbeedka iyo weliba wakiilada bulshada rayidka Afghanistan. warbixina ku saabsan arrintana waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wafdida Taalibaan ayaa lagu cadaadinayaa inay ballan qaadaan ilaalinta xuquuqda aadanaha si loogu fasaxo balaayin dollar oo laga xanibay looguna talagalay gargaarka bani aadnimada. waxaa jirta lacag dhan 10 bilyan oo dollar oo Afghanistan leedahay oo lagu xanibay dalalka reer galbeedka gaar ahaana waddanka Mareykanka. sida laga soo xigtay ilo ku dhow goobta kulanku ka socda kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Amiir Khan Mutaqi ee dalka Afghanistan ayaa isku dayaya in dhaqaalahaasi loo soo fasaxo dowladda Taalibaan si ay ugu bixiyaan mushaharka shaqaalaha iyo in loo helo cunto ku filan bulshada Afghanistan iyada oo xaaladda bani aadnimo ee waddankaasi marba marka ka dambeysa ay kasii darayso. mowduucyada kale ee laga wada xaajoonayo waxaa ka mid ah in ballamihii ay ururka Taalibaan qaadeen markii ay awoodda dalka la wareegeen ee ku saabsanaa xuquuqda haweenka iyo waxbarashada gabdhaha da'da yar iyo weliba xorriyadda madaniga ah inay fuliyaan. macalin wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Afghanistan oo Mareykanku leeyahay ayaa sheegay in ay Taalibaan ku cusub tahay nidaamka dowladnimo ayna jirto fursad wax badan lagu toosin karo. dhinaca kale Taalibaan ayaa u muuqata inay muujiso sawir ka duwan kii hore waagii ay xukunka hayeen, laakiinse waxaa jira iminka inay xataa soo baxayaan waxyaabo badan oo ay beesha caalamka ku diidan tahay maamulka Taalabaan. Marka haddaba la eego baahida dalka ka jirta dadaalka ay Shiinaha, Turkiga iyo Ruushku kula jiraan reer galbeedka ku lug lahaanshaha dowladda Taalabaan, waddamada reer galbeedku cadaadis intee le'eg ayay saari karaan maamulka Taalabaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan London laakiin iminka ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ha, reer galbeedku dabcan cadaadis waa saari karaan, waanu saaran yahay cadaadiskii. Waxa shirkan loo qabtay wana hadda loo qabanayaana waa in cadaadiskaas la khafiifiyo. Reer galbeedku ay saareen oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba isugu jira, oo labadoodu marka la isku darana saameyntoodu ay aad iyo aad u daran tahay. Waxay u egtahay reer galbeedku siyaasadda ay raaceen ee Mareykanka hogaaminaya midka Argosia inay tahay, Taalibaanna nidaamkoodii ay ku socdeen wax badan kama bedelin. Marka arinta ugu weyn ee darin ee taagan waxa weeyaan 830 milyan reer Afghanistan, ugu yaraan 50 milyan oo kamidaba wajahaya macaluul. Wax dhaqaale oo waddankii soo galayaana ma jiro. Marka in siyaasadooda ah ganaaxa iyo ciqaabta u eeg ama dunidu u aragta, haddii ay sababto dhimashada dad badan, in haddana fadeexad ay mar labaad kusoo noqon doonto ay reer galbeedku dareemayaan, markaasi bal taa loo khafiifiyo iyadoo aan Taalibaan haddana la aqoonsan oo cadaadiski aan laga wada qaadin oo wada dhexe wax laga dusiyo ayay isku dayayaan, waana sababta shirkan loo qabtay iminka.
Booqashadii ugu horreysay ee mas-uuliyiinta Taalibaan ku tageen Yurub waxay la kulmayaan saraakiil ka tirsan dowladda Norway, wakiilo ka socda Maraykanka, Faransiiska, Britain, Jarmalka, Talyaaniga iyo Midowga Yurub. Dhammaan dowladahani ma aqoonsana dowladda Taalibaan dhistay. Ma laga yaaba haddaba in maamulka Taalibaan codsada aqoonsi, haddiiseba ay dalbadaan sidii ayay dowladahani usoo dhoweynayaan? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Ha, horta runtu siday tahay Taalibaan hadda uma socdaan inay naaqoonsada ku yaadaan reer galbeedka, oo dowladda Norway iyo Taalibaan cilaaqaad dheer baa muddo dheer ka dhexeeyey, khaasatan Prime Ministerka iminka Norway markii uu ahaan jiray wasiir khaarijiyaha 2015 ilaa 2017, wadahadallo qarsoodiye buu la bilaabay Taalibaan oo jabhadahooda dagaalamaysa, kaasoo aakhirkiina sababay in Maraykankuna uu kusoo biiro wadahadalladii ay ku qanciyaan, aakhirkiina keenay in la furo xafiiskii wadahadallada ee Dooxa, oo iyagu goor hore Norwegian ku fahmeen inaanay dagaal Afghanistan waxba lagaga keeni karayn. Runtiina way ku guuleysteen, wax cilaaqaad weyn baa kala dhexeeya, laakiin cilaaqaadkaasu mid uun dagaalka hala joojiyo iyo arrimaha bini-aadnimada la hirgeliyo iyo arrimahaas ku saabsan weeyaane mid gaadhsiisan maaha heer lays aqoonsado. Reer galbeedkuna hadda diyaar uma aha wafdigan Taalibaan iyo wasiirkoodan arrimaha dibadda Amir Khan hadda uma socdo inuu yahdo na aqoonsada. Arrinta ugu muhiimsan hadda loo socdaana waa in Taalibaan ay wax ogolaato oo hablihii waxbarashadii hablahooda iyo gabdhaha oo ay yidhaahdeen secondaryga ma geli karaan inay joojiyaan.
Afayeen u hadlay ururka Taalibaan oo magaciisa la yidhaahdo Sabihullah Mujaahid ayaa warbaahinta u sheegay inay Oslo kula kulmayaan Maraykanka iyo Midowga Yurub, iyaga oo buu yidhi kala xaajoonaya danaha naga dhexeeya qaybna waxa kulanka ka ah, ayuu yidhi jaaliyadaha Afghanistan ee ku sugan Yurub iyo dalka dibadiisa. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Guud ahaan barnaamijkeenna toddobaadkan waxaynu ku falanqaynaynaa koobka qaramada Afrika oo si xiiso badan uga soconaya waddanka Cameroon, haatanna galay wareega 16-ka. ciyaaraha wareega 16-ka ayaa lagu furay waddamada Burkina Faso iyo Gabon, oo kulankaasi labada dal ay ciyaar adag soo bandhigeen. Labadan dal ayaa isla dhaafi waayay 1-1 oo ciyaarta 90 daqiiqo ee loogu tala galay 30 dheeriga ah ee lagu darayba isdhaafi waayay, waxaana rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Burkina Faso oo noqday waddankii ugu horreeyay ee u soo gudba ciyaaraha wareega 8-da ee tartanka qaramada Afrika ee ka soconaya waddanka Cameroon. Xulka qaranka ee Nigeria iyo Tunisia oo ahaa kulankii labaad ee habeenkii xalay ahaa goor dambe ee labadan dal fooda isku dareen
ayaa xulka qaranka ee Tunisia waxa uu ku guuleystay hal gool iyo waxba u ciyaarayahan Yusuf Msakni uu u dhaliyay goolka guusha ee xulka qaranka ee Tunisia. Nigeria ayaa ciyaarayahan kooda Alakis Iwobi oo ciyaarta qaybtii dambe gadaal ka soo galay ayaa calaamada gududan loo taagay 90 daqiiqo ciyaartana waxa xulka qaranka ee Nigeria daqadii ugu dambeeyay ku dhameysteen iyagoo 10 ciyaartoy ku ciyaaray. Xulka qaranka ee Nigeria ayaa waxa wadanka sida weyn xilli ciyaareedkan lagu saadaalinayay in uu koobkan ku guuleysto iyadoo xulkii koobkan difaacanaya Algeria uu wareegii koowaad ka soo bixi waayay. Guuldaradan ku dhacday Nigeria ayaa dad fara badan isweydiinayaan maxay tahay sababta ugu wacan in Nigeria Dubai ciyaaraha ka harto. Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo waa falanqeeye ka tirsan telefishinka ciyaaraha ka faallooday Stan Sports ayaana su-aasha ka jawaabaya.
In guuldaradii xalay ee xulka waddanka Nigeria oo dalalka loo saadaalinay ka mid ah tartanka sanadkan waxyaabihi loo aaneyn karo guuldaradii xalay soo gaartay waxaa la isdhihi karaa inay tahay kaarka casa ee qaateen iyo sidoo kale marxaladan ay tahay marxalada 90 daqiiqo kaliya go'aaminaysa ka duwan marxalada 3 kulan ee heerka gurubida la soo ciyaaray. Marka 90 daqiiqo waxay ahayd u baahneyd dhirinaan ka adag midii gurubada ay soo bandhigeen mid ka adag ayaa loo baahnaa inay soo bandhigaan, laakiin xidiga xulka waddanka Tunisia ayaa fursadooda ka faa'iideystay wadambeena gool waxba ayaa looga adkaaday Nigeria. Marka qaladaad is dhihi karaa oo dhanka tababaraha uu sameeyay iyo kaarka casaanka ay qaateen ayaa loo aaneyn karaa guuldaradii xalay xulka waddanka Nigeria tartankan ay kaga hareen inay tahay taasi. Xulka Tunisiana lisma dhihi karin xalay way ku aadaan Nigeria oo bilowgii ciyaarahan oo marxaladda gruubka bandhigooda uu aad u sareeyay. Marka xalay kaarka casa ayaa is dhihi karaa iyo falsafada macalinka oo marxaladda gruubku ku soo ciyaaray mid la mid ah uu doonayay inuu halkan kaga gudbo halkan oo nag ahayd oo kooxda laga adkaadeen tartanka isaga haraysay ayaa is dhihi karaa in xalay way sababsatay xulka waddanka Nigeria oo sanadkan ahaa xulalka ugu adag tartankan ka qayb galay mascado.
Xulka qaranka ee Cameroon iyo Comoros ayaa ka mid ah wadamada wareega 16-ka u soo gudbay oo iyagu caawa fooda isku dari doona tartanka koobka qaramada Afrika. Cameroon oo koobka marti gelinaysa ayaa dad badan rumaysan yihiin in ay guul ka qaadan karto Comoros, laakiin dadka qaar ayaan dhayalsanaynin Comoros maadaama markii ugu horreysay koobkan ka soo qayb gasho ay u soo gudubtay wareega 16-ka. Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo ayaa mar kale falanqeynaya waxaa laga filan karo kulanka dhexmaraya wadamada Cameroon iyo Comoros.
In ciyaarta waxaa fifreedka mugacad cad inuu guul gaari karto loo arkaa xulka waddanka Cameroon oo marxaladda gruubka A ay kasoo baxeen xulka sanadkan marti gelinaya tartankan in ay kusoo baxeen dhibca gaaraya 7 dhibcood, haatana marxaladda wareega 16-kan usoo gudbeen. Cameroon waxay haysataa marka la fiiriyo taageero xoogan oo gurigooda ah maadaama ciyaarahan ay marti gelinayaan. Midda kalena waxay tahay in Cameroon waxay haysataa xilli ciyaareedkan Vicente Abubakar oo ah ninka gololeyaha ugu sarreeya kooxda, haatan guud ahaan ninka tartanka ugu sarreeya oo 5 gololeeya marxaladda gruubka 3 kulan soo ciyaaray. Caawana xulka waddanka la yiraahdo Cameroon waa ugu cadcad yahay kulankan Comoros inay guul ka gaaraan, iyadoona loo aaneynaya bandhigii hore ay soo sameeyeen. Dhanka kalena Comoros xul la filayay maba ahaba inuu halkan soo gaari karo, laakiin marbidu xul halkan soo gaaray uu yahay waa xul adag dabcan oo marxaladda gruubkana kasoo gudbay. Marka Cameroon ayaa isleeyahay caawa ka adag tahay dhigooda Comoros.
Xulka qaranka ee Gambia iyo Guinea ayaa iyaguna maanta iskaga hor imaanaya wareega 16-ka ee koobka qaramada Afrika, waxaana xulka qaranka ee Gambia uu yahay waddankii la yaabka maadaama uu markii ugu horreysay koobkana kasoo qayb galay isla markaasina hal kulan aan laga badin kulamadii ciyaaraha gruubyada ee uu soo ciyaaray. 7 dhibcood ayuu ciyaaraha gruubyada kasoo qaatay xulka qaranka ee Gambia, waxaana dad badan ay saadaalinayaan in ay ka badin karaan xulka qaranka ee Guinea. Haddaba la arki doonee cidda labadan dal u soo gudubta wareega 16-ka. Guud ahaanna barnaamijkeena faaqdaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sidaayo nabadda.
halka wali aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka V O A. haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan. Kadib qaraaxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhaca magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameedsaday saraakiilii mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleyl, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan:
haba sanaanta amniga toddobaadyada aan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuumadda amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqanay shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. Qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa ragga akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sanad turubali leel sagaal ku qaatay horin baan ka qaljabay. Waxa weeye wiilal 15 jir ah 16 jir ah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. Dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabal sida wax u dhacayaan ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududeynaysa. Haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. Ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeyo lagala xisaabtamaa. Wixii baa dhacahaya yaa dabagal lagu sameyn mahaya cidna laga wareysan mayo, la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul:
waxaan qabaa su-aasha saaxiibkay sida u dhigayo anigu uma qabo. Haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray, maanta waxay tahay maanta Muqdisho maantii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Shilku uu iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca, wax kastaba iska dhacaan, taas waa qadar Ilaahay qoray. Hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan, intaa waxbay fashiliyaan, intaa waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miya. Ma haddii oo wax dhacaan markaas waa runta waa xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan. Laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay anu ma qabo. Waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan xaadirka ah oo magaaladii amaankeedu isku halayn badan ay jirto, wax badan ay jiraan, dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen. Xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkayo mooyaane, anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Cabdi Xasan, waa dhageysanaysaa. Yaasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen. Ma loo aanayn kara buu leeyahay habacsanaan dhanka amniga iyo in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay. Adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay, sidaba u aragtay?
Saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegayo. Horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kasta ciidan amni ahaa jooga. Cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya, cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhooban yihiin iyo horta soo mara. Sidaasaa horta qarax ku dhacay ummadda Soomaaliyeed lagu xasuuqaa. Waa runta saaxiibkay siduu u sheegayo wuxuu qadar bay ku dhaca. Laakiin maalin walbaba in la yiraahdo qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban, caqligaas anigu meel horta jira ma garanayo. Saynaa Abukare, waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa, ma garatay? Waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladdu ha u magacowdo haddii la rabo xamar in amni hesho. Yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akadeemi leyl sargaal la gelinin, yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysaa? Cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon lahoodaba taaganna ma jiro shaqadii ku kontaroolayo. Saraakiisha maa jirta. Amnigu waa soo hagaaga haya oo xamar mar waxaa jirta 17-keeda darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray. Saaxiibkii siduu sheegayo waa runo, sidoo hore waa dhaana. Laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo. Habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan.
Yaasiin Maxamed Bucul, waad dhageysanaysaa. Cabdi Xasan Guuleyl wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto, taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Adiga maxaad ka dhihin lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaan, laysuma hayo, laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo. Dee wixii alla qoray amba saacaddii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi, waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan. marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koreyay nahay amiga xamar ka jiray jiray iyo maanta halku marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnaad ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxa ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodi aan la isogaanin oo shacabku aan idu xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiim ah in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyay ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
Abdi waad dagaysanaysaa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu siday ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladda waa taageersan laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hadac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqo lahayn yaa waxaan ku dhacay waxa jira dadku haduu isku xireen yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku haduu kala shaqeynayo si fudud ba seenaa abku wax ku dhacay hay'adihii iyo shacabkii ma wada shaqeyn ku dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waa haddii dadku isku xireen yahay waxaan wala xakamayn laha saasan anigu qaba
hayaasi
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihii anuu mucaarad baa tahay laakiin waxaan ku wariyay dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu ka looga baxaa laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddex ba haday wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa maanta marka maalin dhacday waxaasi dadka niyad jabimayso hay'adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqeynta ka dhaxaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii hadii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qaracsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dawa ima kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baanahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaan anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhacaan laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga daba tago dib dabana ay soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo yaa dawladda haw magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay uu akadeemiga leeyahay sargaal aan baran oo aan ka qalajimay kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid aha uu leeyahay sargaal ku qalajimay wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maray yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qor loo dhiibay xadiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darro weyn waxaa keenaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka ee dhanka amniga ee ka jira ee magaalada adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi
waxa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay'ad ami iyo mid guuda iyo mid dabadeed iyo ta shacabka intaba waayo hadaan gacmo ilka wada jirba wax ku gooya ma la yiri hadaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xirnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacba oo dadku iyo dawladdu isku xirnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zainab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaalina socodsiinaysay xubintaasi doodan gaaban. Gabagabadii daacadeena maraynahay markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. Astaasteen sida wada jirka u qaadayeen Guulaad Axmed iyo Wali Fartuun Cumar ayaa dhigaystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo.